Men begge dele var interessante, og der var for øvrigt mange indbyrdes ligheder. Sådan gik årene, og jeg bestod både den lægevidenskabelige eksamen og pilotprøven, og jeg holdt mig i træning på begge områder, arbejdede på hospitalet og fløj i min fritid. Men hvad det sidste angik, fik jeg ikke længere følgeskab af Huang. Han interesserede sig ikke det mindste for flyvning, og han blev bleg bare han kom til at tænke på et fly. Derimod fortsatte Poku og jeg samarbejdet i luften, for det havde vist sig, at vi kom godt ud af det med hinanden, og vi blev faktisk et udmærket team. Det var en vidunderlig følelse at kunne flyve. Det dejligste var at slå motoren fra, når man var højt oppe, og så svæve afsted i dyb stilhed på samme måde som fuglene. Det lignede i høj grad den astrale rejsemetode, som jeg ellers praktiserer, og som enhver anden også er i stand til at praktisere, forudsat at han har et nogenlunde sundt hjerte og har tilstrækkelig tålmodighed. Kender de den astrale rejsemetode? Mindes de glæden ved at svæve, ved at glide hen over hustagene, måske tværs over oceanerne til et fjernt land? Vi kan alle gøre det. Det er simpelthen det, der sker, når den åndelige del af legemet kaster sit fysiske hylster bort og svæver ind i andre dimensioner og besøger andre dele af verden for enden af sin sølvlænke. Det er der intet trylleri ved, intet forkert. Det er naturligt og sundt, og i svundne dage kunne alle rejse astralt uden mindste hindring. De indviede i Tibet og mange fra Indien rejser astralt fra sted til sted, og det er der ikke noget mærkeligt ved. I religiøse bøger verden over, i alle religioners bibler, omtales sådanne ting som sølvlænken og guldkuglen. Denne såkaldte sølvlænke er blot en energisøjle af stråleenergi, der kan udstrækkes i det uendelige. Den er ikke et fysisk organ som en muskel eller en blodåre eller et stykke snor, men den er livet selv. Den er den energi, som forbinder det fysiske legeme med det astrale. Mennesket har mange legemer. Her interesserer vi os kun for det fysiske og det næste trin, det astrale. Vi kan gå gennem mure og falde gennem gulvet. Vi kan gøre det, men vi kan kun gå gennem gulve og mure af en vis tykkelse. På det astrale plan er denne hverdagsagtige ting ingen hindring for vores passage. Dør vi ikke kunne holde os inde eller ude, men i den astrale verden er der også døre og vægge, der for os i astraltilstanden er så massive og modstandsdygtige, som døre og vægge på denne jord er det for det fysiske legeme. Har de set et genfærd? I så tilfælde var det antageligt et astralvæsen, måske en astral projicering af en, de kender eller en, der kom for at besøge dem fra en anden del af verden. De har måske på et eller andet tidspunkt haft en særlig levende drøm. De drømte, at de drev afsted som en ballon oppe i himlen fastholdt af en snor, en kæde. Oppe fra den anden ende af denne kæde skuede de ned på deres eget blege, stive legeme. Hvis de forholdt dem roligt ved dette forvirrende syn, må de have følt dem flydende, flydende ud i det blå, drivende afsted som et tidselfnug for brisen. Lidt senere har de måske befundet dem i et eller andet fjern land eller i en fjern egn, som er dem velkendt. Hvis de om morgenen har skænket deres drøm en tanke, har de sikkert skubbet den til side som en drøm. Det var den astrale rejsemetode. Prøv følgende, når de lægger dem til at sove om natten. Tænk så intenst på, at nu vil de gå på besøg hos en, de kender særdeles godt. Det kan eventuelt være en, der bor i samme by. Godt, forhold dem helt roligt, afslappet, i balance med dem selv. Luk øjnene og forestil dem, de flyver ud af sengen, ud af vinduet og tværs over gaden, sikker på, at intet kan såre dem, og at de ikke kan falde. Følg i deres fantasi den lige linje, de har planlagt, gade efter gade, indtil de når det ønskede hus. Forestil dem så, hvordan de kommer ind i det hus. Husk på, at døre ikke er nogen hindring for dem, og de behøver ikke banke på. De vil være i stand til at besøge deres ven, den person, deres besøg gælder. Det vil sige, det kan de gøre, hvis deres motiver er rene. Det er overhovedet ikke forbundet med nogen vanskelighed eller fare. Det er der ikke noget skadeligt i. Der gælder kun en lov. Deres motiver må være rene. Der har vi det igen, en gentagelse. Mener de måske, men det er meget bedre at nærme sig problemet fra forskellige vinkler, så at de kan få opfyldelsen af, hvor uhyre simpelt det er. Forhold dem helt roligt, mens de ligger i deres seng, alene uden nogen til at forstyrre dem, med soveværelsesdøren låst, så ingen kan trænge ind til dem. Forestil dem, de blidt frigør dem fra deres krop. Der er ingen fare ved det, Intet kan skade dem. Forestil dem, at de hører forskellige små knirkende lyde, og at der er talrige små rystelser, når deres åndelige legeme skiller sig fra det fysiske og tager fast form uden for det. Forestil dem, at de skaber et legeme, der er den absolute modsætning til deres fysiske krop, og at det flyder afsted bort fra det fysiske i vægtløs tilstand. De vil mærke en ubetydelig svejen, et minut med stigning og fald. Der er ikke noget at være bange for, der er ingen grund til bekymring. Dette er helt naturligt og uskadeligt. Hvis de forholder dem helt roligt, vil de opdage, at deres nu befriede ånd vil gå i drift, indtil den gradvist vil svæve et par meter bort fra dem. Så kan de betragte dem selv ovenfra, se ned på deres fysiske krop. De vil opdage, at deres fysiske og deres astrale krop er forbundet med en skinnende sølvlænke, en blålig sølvlænke, som dirrer af liv, med tankerne, som går mellem det fysiske og det astrale. Intet kan skade dem, så længe deres tanker er rene. Næsten alle har oplevet en astral rejse. Lad deres tanker gå tilbage og prøve, om de kan mindes dette. Kan de huske, at de i sovende tilstand har haft den følelse, at de skælvede og faldt og faldt, og så vågnede de med et sæt, lige før de blev knust mod jorden? Det var en astral rejse på den forkerte måde, den ubehagelige måde. Der er ingen grund til, at de udsætter dem for den slags besvær eller ubehageligheder. Årsagen var forskellen i vibrationerne mellem det fysiske og det astrale legeme. Der kan være sket der, da de svævede ned for på ny at træde ind i det fysiske legeme efter rejsen, har en lyd, gennemtræk eller en eller anden form for uro forårsaget en ubetydelig overensstemmelse i niveauet, så det astrale legeme vendte tilbage til det fysiske i den ikke helt nøjagtige stilling, så der opstod en rystelse, et stød. Man kan sammenligne det med at stå af en bus i fart. Lad os forestille, at bussen er det astrale legeme. Den kører med 60 km i timen. Lad os kalde jorden det fysiske legeme, der ikke bevæger sig. I det korte tidsrum, der går, fra de stiger ud af bussen og til din og jorden, er de nødt til at sætte farten ned eller risikere et stød. Så hvis de har fornemmelsen af at falde, har de oplevet en astral rejse, skønt det ikke er dem bevist, fordi det sæt, det giver at komme tilbage med hvad man kan kalde en forkert ladning, vil udviske erindringen om hvad de foretog dem, og hvad de så. I alle tilfælde ville de have været sovende, da de foretog en astral rejse. Derfor ville de blot have troet, det hele var en drøm. Sidste nat drømte jeg, at jeg var på det og det sted og så de og det. Hvor mange gange har de ikke sagt det? Alt sammen kun drøm, men var det nu det? Med en smule øvelse kan de rejse astralt, mens de er fuldstændigt vågen, og de kan bevare erindringen om hvad de så og foretog dem. Den store mangel ved den astrale rejsemetode er naturligvis, at man ikke kan medbringe noget eller tage noget med sig tilbage, så det er tidsspilde at tro, man med fordel kan planlægge en astrale rejse, fordi man ikke kan tage penge med, ikke så meget som et lommetørklæde, kun sin ånd. Mennesker med dårligt hjerte bør ikke give sig med astrale rejser, for dem kunne de være farlige, men der er ingen fare for dem med raske hjerter, fordi så længe deres motiver er rene, og de ikke tænker ondt om andre eller har i sinde at udnytte dem, kan der ikke forvoldes dem nogen skade. Ønsker de at rejse astralt? Her er den letteste måde. Husk først af alt dette, det er psykologiens første lov og en betingelse, at i enhver striden mellem viljen og fantasien vil fantasien altid vinde. Så forestil dem, at de er i stand til at gøre et eller andet, og hvis deres fantasi er stærk nok, kan de gøre det. De er i stand til alt har et eksempel, der tydeligt kan illustrere det. Alt hvad de virkelig forestiller dem, de kan gøre, det kan de, lige meget hvor svært eller umuligt det synes den udenforstående tilskuer. Hvad end deres fantasi siger dem er umuligt, vil være umuligt for dem, lige meget, hvor meget deres vilje forsøger at drive dem frem. Forestil dem det på denne måde, de har to huse, 10 meter høje og 3 meter fra hinanden. I taghøjde går der en planke mellem dem. Planken er måske 70 cm bred. Hvis de ønsker at gå hen ad denne planke, vil deres fantasi udmale alle de farer, der kan indtræffe. Vinden vil få dem til at svaje, eller et eller andet i træet vil få dem til at snuble. De kunne, siger deres fantasi, blive svimmel, men hvad grunden end kan være, siger deres fantasi dem, at rejsen vil være umulig for dem, de vil styrte ned og blive dræbt. Godt, lige meget. Hvor kraftigt de anstrenger dem, Hvis man engang har forestillet sig, at man ikke kan gøre den pågældende ting, kan man ikke, og den enkle lille tur henad planken vil være en umulig rejse for dem. Selv den største viljesindsats sætter dem ikke i stand til at gå sikkert over. Men, hvis planken lå på jorden, kunne de gå henad den i hele dens længde uden ringeste tøven. Hvad vinder i et tilfælde som dette? Viljestyrken? Eller fantasien? Altså, hvis de forestiller dem, at de kan gå på planken mellem de to huse, så kan de let gøre det. Det betyder overhovedet intet, om vinden blæser, ja, end ikke om selve planken ryster, så længe de har fornemmelsen af, at de kan nå sikkert over. Folk går på line, måske cykler de på den, men ingen viljestyrke kunne få dem til at gøre det. Det skyldes kun deres fantasi. Det er meget uheldigt, at vi må kalde dette fantasi, fordi det ikke mindst i den vestlige verden, indebærer noget fantasifuldt, noget utroligt, og der er fantasi den stærkeste kraft på jorden. Fantasi kan få en til at tro, at man er forelsket, og kærligheden bliver således den næst stærkeste kraft. Vi kunne kalde det kontrolleret fantasi. Hvad vi end kalder det, må man altid huske, i enhver kamp mellem viljen og fantasien, vil fantasien altid sejre. I Østen bekymrer vi os ikke om viljeskraften, fordi den er en snare, en fælde, som lænker mennesket til jorden. Vi stoler på den kontrollerede fantasi, og vi når resultater. Hvis man er nødt til at gå til tandlægen for at få en tand trukket ud, forestiller man sig de rædsler, der venter en der, den absolut bundløse angst, man forestiller sig for hvert stadie af udtrækningsprocessen. Måske, at nålen stikkes ind og spjættet, når bedøvelsen pumpes ind, og dernæst, at tandlægen føler sig frem. Man forestiller sig, at man besvimer, eller hyler op eller bløder til døde eller noget andet og værre. Det er naturligvis alt sammen noget sludder, men det er den absolute virkelighed for en selv, og når man sætter sig i stolen, oplever man en smerte, som er helt unødvendig. Dette er et eksempel på den forkerte anvendte fantasi. Det er ikke kontrolleret fantasi, men fantasi, der er løbet løbsk, og det burde ingen tillade. Kvinder har måske fået fortalt rystende beretninger om de smerter, de farer, der er forbundet med at få børn. Når fødslen er nært forestående, spænder den vordende moder ved tanken om alle de smerter, der venter hende, gør sig stiv, så hun får voldsomme smerteanfald. De overbeviser hende om, at hvad hun har forestillet sig er den rene sandhed, at det at få et barn er en meget smertefuld omgang, så hun strammer endnu mere og har en helt forfærdelig tid. Således er det ikke i Østen. Folk forestiller sig, at det er let og smertefrit at få et barn, og det er også tilfældet. Østens kvinder får deres børn og går måske videre med deres huslige arbejde et par timer senere, fordi de forstår at kontrollere fantasien. De har hørt om hjernevask, som japanerne og russerne bruger. Det er en måde at bemægtige sig ens fantasi på og til at tvinge en til at forestille sig ting, fangevogteren ønsker, man skal forestille sig. Det er fangevogterens måde at kontrollere fangens fantasi på, så fangen vil indrømme alt, selvom denne indrømmelse kan koste ham livet. Den kontrollerede fantasi undgår alt dette, fordi offret, der er udsat for hjernevask, eller endda for tortur, kan forestille sig noget andet, og så er ildprøven måske ikke så stor, i hvert fald bukker offret ikke under for den. Kender de det at føle en smerte? Lad os stikke en nåle i en finger. Godt. Vi nærmer nålespidsen til kødet og venter ængstligt på det øjeblik, da nålespidsen gennemtrænger huden med en piblen af blod til følge. Vi koncentrerer al vores energi om det pågældende sted. Hvis vi har ondt i foden, glemmer vi alt om processen med at stikke en nåle i fingeren. Vi koncentrerer hele vores fantasi om den finger, om den en ålespids. Vi forestiller os den smerte, det vil forvolde så stor, at vi ikke kan tænke på noget som helst andet. Sådan er det ikke for østerlændingen, der har gennemgået åndelig træning. Hans tanker dvæler ikke ved fingeren eller den gennemboring, der venter. Han spreder sin fantasi, kontrollerede fantasi, over hele kroppen, så at den smerte, der lige nu overgår fingeren, fordeles over hele kroppen, og på den måde er en bagatel som et nåleprik overhovedet ikke noget, man føler. Det er kontrolleret fantasi. Jeg har set folk, der var gennemboret af en bajonet. De besvimede ikke eller skreg, fordi de vidste bajonetstødet kom, og de tænkte på noget andet, kontrollerede fantasi igen, og smerten blev fordelt over hele kropsfladen, i stedet for at være lokaliseret, så offeret var i stand til at overleve bajonetstødet. Hypnose er et andet godt eksempel på fantasi. Under seancen overlader den, der bliver hypnotiseret, sin fantasi til hypnotisøren. Den, der bliver hypnotiseret, forestiller sig, at han er undergivet den andens indflydelse. Han indbilder sig, at han bliver døsig, at han giver sig under den andens indflydelse. Hvis hypnotisøren har tilstrækkelige overtalelsesevner og kan bemægtige sig patientens fantasi, underkaster denne sig og bliver forøjelig over for hypnotisørens direktiver, og det er alt, hvad man kan sige om den sag. På samme måde, hvis man underkaster sig selv hypnose, forestiller man sig simpelthen, at man underkaster sig indflydelsen fra sig selv, og på den måde bliver man kontrolleret af sit større selv. Denne fantasi er naturligvis grundlaget for en helbredelse, hvor troen på resultatet er det væsentlige. Man foretager en konstant fremadskridende sjælelig opbygning, og forestiller sig, at hvis man besøger det eller det sted eller bliver behandlet af den eller den, vil man opnå øjeblikkelig helbredelse. I sådanne tilfælde giver fantasien i virkeligheden ordre til kroppen, og på den måde fremkalder man en helbredelse, der er vedvarende, så længe fantasien beholder kommandoen, så længe ingen tvivl om fantasiens magt sniger sig ind i billedet. Blot endnu et lille dagligdags eksempel, fordi spørgsmålet om kontrolleret fantasi er det vigtigste, man overhovedet kan forestille sig. Kontrolleret fantasi kan være forskellen mellem succes og fiasko, sundhed og sygdom. Men har de nogensinde kørt på cykel på en absolut lige, åben vej, og så pludselig set en stor sten foran dem, måske et par meter fra foran hjulet? Det er muligt, de tænker, nej, den kan jeg ikke undgå at ramme. Og det ville de rigtig nok heller ikke kunne. Deres forhjul slingrer, og lige meget hvad de forsøger at gøre, så vil de helt afgjort brase lige mod stenen, som et stykke jern tiltrækkes af en magnet. Selv den stærkeste viljes anstrengelse sætter dem ikke i stand til at komme uden om den sten. Men hvis de forestiller dem, at de kunne have undgået at ramme denne sten, så vil de helt sikkert ikke ramme den. Selv den stærkeste viljes anstrengelse sætter dem ikke i stand til at undgå den påkørsel. Husk den allervigtigste regel, fordi den måske kan betyde den afgørende forskel her i livet for dem. Hvis man stadig tvinger sig selv til at gøre en bestemt ting, skønt fantasien gør oprør imod det, så fremkalder man et nervesammenbrud. Dette er årsagen til mange mentale sygdomme i vor tid. Vore dages livsbetingelser er meget vanskelige, og man prøver at kue sin fantasi i stedet for at kontrollere den ved hjælp af sin viljestyrke. Der opstår en indre konflikt i sjælen, og dette kan til sidst medføre et nervesammenbrud. Den pågældende kan blive neurotiker eller endog sindssyg. Sindssygehospitalerne er overfyldte med folk, som har tvunget sig selv til at gøre, hvad deres fantasi satte sig imod. Og dog er det en meget simpel sag at kontrollere fantasien og få den til at arbejde for sig. Det er fantasien, den kontrollerede fantasi, der sætter et menneske i stand til at klatre op ad et højt bjerg, eller til at flyve et hurtigt fly og sætte ny rekord eller udrette nogle af alle de heltegerninger, vi læser om. Kontrolleret fantasi. Personen forestiller sig, man kan gøre dette eller hint, og så kan man. Han har fantasien, der fortæller ham, at han kan, og han får sin vilje til at ville det. Det betyder den fuldendte succes. Hvis de ønsker at gøre vejen gennem livet let og livet behageligt, på samme måde som østerlændingen gør, glem så alt om viljestyrken. Den er kun en fælde og et blændværk. Husk kun kontrolleret fantasi. Hvad de forestiller dem, det kan de gøre. Fantasi. Tro, er det ikke det samme? På den anden side døden. Gamle Tsongtai var død. Han lå sammenkrøbet, som om han sov. Vi var alle syge om hjertet. Hans myndling blev dysset til ro af vore medfølende ord. Vi kendte døden. Vi stod ansigt til ansigt med døden. Vi led hele dagen, til tider hele natten med. Men gamle Tsongtai var død. Jeg så ned på hans skarpt skårne brune ansigt, på huden, der var som pergament trukket stramt over en ramme, som snoren, fast knyttet til en drage, når den sættes op mod vinden. Gamle Tsongtai var en prægtig gammel herre, jeg så på hans fine ansigt, hans sædle hoved og hans skæg sparsomme hvide hår. For år tilbage havde han været embedsmand af høj rang ved kejserpaladset i Peking. Så var revolutionen kommet, og den gamle mand var blevet fordrevet, ud i de frygtelige eftervirkninger af krigen og oprøret. Han var søgt til Chongqing, havde slået sig ned som torvegartner, var startet helt forfra fra bunden af, havde skrabet sammen til den blotte eksistens fra den hårde jordbund. Han havde været en oplyst gammel mand, hvem det var en glæde at tale med. Nu tog han stemme for evigt. Vi havde arbejdet hårdt for at frelse ham. Den hårde skæbne, han havde mødt i livet, havde vist sig at være for meget for ham. En dag han arbejdede på sin mark, var han styrtet om. I timevis havde han ligget der, for syg til at røre sig, for syg til at råbe efter hjælp. Hjælpen var kommet tilfældigt, da det var for sent. Vi bragte den gamle mand på hospitalet, og jeg havde plejet ham. Nu var der ikke mere jeg kunne gøre, bortset fra at sørge for at han fik den begravelse, han ville have ønsket sig, og sikre mig at hans aldrende hustru ikke led nogen nød. Jeg lukkede kærligt hans øjne, de øjne som ikke mere skulle stirre spørgende på mig, når jeg bombarderede ham med hans kæbe, så munden ikke kunne synke ned, den mund, der havde givet mig så meget en opmundring, så meget en undervisning i kinesisk og i Kinas historie, for jeg havde for vane at besøge den gamle mand om aftenen, bringe ham nogle små ting og tale med ham, som det ene menneske til det andet. Jeg trak lige klædet over ham og rettede mig op. Dagen var langt fremskreden. Det var langt over den tid, hvor jeg skulle være gået, for jeg havde været i funktion i mere end 17 timer med at prøve på at hjælpe, prøve på at bringe sjælesorg. Jeg tog vejen og bad højen forbi de strålende oplyste butikker, for det var mørkt. Jeg passerede det sidste hus. Himlen var overskyet. Nede i havnen piskede bølgerne mod kajerne, og skibene rullede og sled i deres fortøjninger. Vinden stønnede og sukkede i fyrretræerne, da jeg gik ad vejen mod Lama-klostret. Af en eller anden grund fik jeg kuldegysninger. Jeg var tynget af en retsom skræk. Jeg kunne ikke frigøre mit sind fra tanken om døden. Hvorfor måtte folk dø så smertefuldt? Skyerne over hovedet på mig jog hastigt forbi, som folk, der er alvorligt optaget af at nå til deres arbejde, snart tilslørede de månens ansigt, snart blæstes himlen ren, så månestrålerne fik lov at skinne på de mørke nåletræer, så samlede skyerne igen og indesluttede lyset, så alt igen blev dystert, mørkt og fyldt med bange anelser. Jeg gøs. Da jeg gik hen ad vejen, gav mine fodtrin et hult ekko i stilheden, der lød, som en fulgte mig tæt i hælene. Jeg følte mig dårligt til mode og trak frakken mere tæt omkring mig. Du når været ved at blive syg, sagde jeg til mig selv. Jeg føler mig virkelig højst underligt tilpas. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvad årsagen kan være. Just da kom jeg der, hvor den ene sti mellem træerne begynder, den lille sti, der fører opad bakken til Lama-klostret. Jeg drejede til højre, bort fra højheden. Jeg fulgte stien et stykke til at komme til en lille lysning ved siden af stien, hvor et væltet træ havde knust andre i sit fald. Nu lå træet fladt hen ad jorden, mens de andre lå spredt på alle leder og kanter rundt om. Jeg tror, jeg vil sætte mig ned et øjeblik. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der er sket med mig, sagde jeg til mig selv. Med disse ord drejede jeg ind i lysningen og svøbte min frakke om benene for at beskytte dem mod den kølige vind. Det var uhyggeligt. Alle nattens små lyde sneg sig ind på mig, en sælsom blanding af dirren, pipen og raslen. Med et skiltes til jagende skyer, og en strålende månestråle kastedes ned over lysningen og oplyste den som det klareste dagslys. Det lys virkede underligt på mig, så strålende måneskin, så strålende som det klareste sollys. Det gøs i mig, jeg sprang skrækslagen op. En mand nærmede sig mellem træerne på den anden side af lysningen. Jeg stirrede i dybeste vantro. Det var en tibetansk lama. En lama kom hen mod mig med blodet løbende fra brystet, så det plettede hans klæder. Hans hænder var ligeledes dækket af blod, hvorfra det dryppede rødt. Han gik frem mod mig, og jeg vaklede baglæns, så jeg nær var snublet over en træstamme. Jeg sank sammen og blev siddende lammet af skræk. Lopsang, lopsang, er du bange for mig? Udbrød en velkendt stemme. Jeg rejste mig, gned øjnene og styrtede sig frem mod skikkelsen. Holdt, sagde den. Du kan ikke røre mig. Jeg kommer for at sige farvel til dig. For i dag slutter mit span af tid her på jorden, og jeg er i færd med at forlade den. Skal vi sidde lidt og tale sammen? Jeg vendte tavs, nedbrudt, lamslået på ny tilbage til mit sæde på det faldende træ. Ovenover violede skyerne forbi, træernes blade raslede, en natfugl flagrede forbi, kun opsat på at finde føde, at vælge et bytte uden at bekymre sig om os, og hvad vi foretog os. Et eller andet sted for enden af træstammen, vi sad på, raslede op et lille natdyr, der rodede i det rådende løv i søen efter føde. Her i den øde, forblæste, blege lysning sad jeg og talte med en ånd, min åndelige fører, Lama Minyar Dondops ånd, som var vendt tilbage fra hinsides livet for at tale med mig. Han sad ved siden af mig, som han havde gjort så ofte før bort i Lhasa. Han sad uden at røre mig, måske 2-3 meter fra mig. Før du forlod Lhasa, Lopsang, bad du mig sige dig, når mit overmål på jorden var forbi. Nu er tiden udløbet. Her er jeg. Jeg så på ham, den mand, jeg kendte frem for nogen. Jeg så på ham og kunne næppe forestille mig, selv med mine erfaringer på dette felt, at denne mand ikke længere var af kød og blod, men en ånd, at hans sølvlænke var bristet, hans guldskål sønnede. Han virkede fast og hel, som jeg altid havde kendt ham. Han bar sine vante klæder, sin morst ensrøde præstekjole med den gyldne kåbe. Han så træt ud som efter en lang og smertefuld rejse. Jeg kunne tydeligt se, han i lang tid havde forsømt sit eget velbefindende for at tjene andre. Hvor ser han gusten ud, tænkte jeg. Så vendte han sig lidt imod mig på den måde, jeg huskede så godt, og da så jeg en dakket i ryggen på ham. Han trak på skuldrene og satte sig til rette, mens han så på mig. Jeg gøs af rædsel, da jeg så, at spidsen stak ud gennem brystet, og at blodet var løbet ud af såret og havde gennemvædet den gyldne kåbe. Tidligere havde det hele været udvisket for mig, jeg havde ikke betragtet enkelthederne nøjere. Jeg havde kun set en lama med blodet på brystet, blod på hænderne, men nu tog jeg ham nærmere i øjesyn. Hænderne var blodstænkte. Han havde grebet sig til brystet, da dakkerten gik igennem det. Jeg skælvede og blodet blev til is i mine årer. Han så at jeg stirrede på ham, han så rædslen i mit ansigt og han sagde, jeg kom til dig i den tilstand med fuldt overlæg, Lopsang, så du kunne se hvad der er sket nu du har set mig således, se så, hvordan jeg er nu. Den blodplettede skikkelse forsvandt i et lynglimt, i et glimt af gyldent lys, og blev erstattet af en vision af overvældende skønhed og renhed. Det var et væsen, der var langt på den anden side af den jordiske udvikling, en som havde nået Buddhas guddommelighed. Så lød hans stemme til mig så klar som en tempelklokke, måske ikke fra mit fysiske øre, men fra min indre bevidsthed. En stemme fuld af skønhed, fuld af styrke, fuld af liv, det større liv. Min tid er kort, Lopsang, jeg må snart begive mig på vej, for der er nogen, der venter mig. Men du, min ven, min ledsager i så mange oplevelser, jeg var først nødt til at opsøge dig, for at opmuntre dig, for at berolige dig og for at sige farvel for en tid. Lopsang, tidligere har vi ført lange samtaler om disse emner. Igen må jeg sige dig, din vej vil blive hård og farlig og lang. Men du vil få held til at gennemføre den trods modstrid og misundelse fra vestens mennesker. Vi havde en lang samtale, også om emner, der egentlig er for intime til drøftelse. Jeg havde det varmt og behageligt, rydningen var fyldt med et gyldent skær, mere strålende end det mest strålende solskin, og varmen var som om middagstundens varme. Jeg var fyldt af sand kærlighed. Så rejste min leder, min elskede lama Mingyar Dondop sig, men hans fødder rørte ikke jorden. Han strakte sine hænder ud over mit hoved og gav mig sin velsignelse, og sagde, jeg skal overvåge dig, Lopsang, for at hjælpe dig, så meget som jeg kan, men vejen er hård, slagene bliver mange, og endnu før denne dag går til ende, vil du modtage endnu et slag. Høj ud, Lopsang, som du altid har gjort tidligere. Min velsignelse hvile på dig. Jeg hævede blikket, og han blev udvisket fra mine stirrende øjne og forsvandt. Det gyldne lys døde og eksisterede ikke mere, nattens skygger vældede frem, og vinden var kold. Over mit hoved strømmede skyerne forbi i vredt oprør. Nattens små skabninger skramlede og raslede. Der lød et rædselshyl fra et eller andet større dyrs bytte, før det drog sit sidste åndedrag. Et øjeblik stod jeg som lamslået. Så kastede jeg mig mod jorden ved siden af træstammen og krassede vildt i mosset, og i nogen tid var jeg ikke mand, trods al min træning. Trods alt det, jeg vidste, så syntes jeg at høre den kære stemme lyde i mit indre, vær ved godt mod, Lopsang, vær ved godt mod, for dette er ikke slutningen, for alt hvad vi kæmper for er umagen værd og vil leve, dette er ikke enden. Så rejste jeg mig og rystede og samlede mine tanker, børstede min kåbe af og tørrede jordbundens mudder af mine hænder. Langsomt fortsatte jeg min gang op ad stien til Lama-klostret. Døden, tænkte jeg. Jeg har selv været på den anden side døden, men jeg vendte tilbage. Min leder er gået hinsides min tilbagekaldelse, min rækkevidde, gået, og jeg er alene. Med disse tanker i sindet nåede jeg lame klostret.